Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа протягує подорожжя у Ірак, огляд подій життя костюла у Білорусі. Наша рубрика допомагає глибій розуміти недільне Євангеліє. 6 соковіка вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей Франтішек відправився з Багдада у святий для іракських шиїтів город Наджаф, де зустрівся з їх духовним лідером – верховним аятолою Саїдом Алі Ель-Хусеймі Аль-Сістані. Візит протягувався каля 45 хвилин. Він проходив у резиденції верховного аятоли на території мечеті імама Алі. Гэта місце лічиться третім по важності для шиїтів після мечетів у Мецці і Медіні. Уздовж маршрута від аеропорта до місця зустрічі пантыфіка віталі нешматлікія мясцовыя жыхары з ватыканскімі і іракскімі сцягамі. Падчас размовы святы отец падкрэсліў важнасць супрацоўніцтва і сяброўства паміж рэлігійнымі супольнасцямі, што можа паспрыяць развіццю ўзаемнай павагі і дыялогу ў Іраку, рэгіёне і на планеце. Для папы сустрэча стала нагодай, каб падзякаваць верхоўнаму аятале Аль-Сістані за тое, што перад абліччам насілля і вялікіх цяжкасцей мінулых гадоў ён разам з шыіцкай супольнасцю выступаў у абарону самых слабых і прыгнечаных, пацвярджаючы святасць чалавечага життя, важность одинства иракского народа, поведомила заладруку апостольской столицы. Развитываючися с Аль-Сістані, Франтишек запевнил у молитве об мирной братерской будучине для умилованной иракской земли, близкого усходу и всего свету. Нашим адзіным ворагам павінна быць варожасць, падкрэсліў пантыфік падчас міжрэлігійнай сустрэчы, якая прайшла сёння на тэрыторыі старажытнага Ур у Іраку. Гэта месца вяртае нас да каранёў, да вытокаў Божай дзейнасці, да нараджэння нашых рэлігій. Тут, дзе жыў наш айцец Абрахам, здаецца, мы нібыта вяртаемся дамоў. Тут ён пачуў заклік Бога, адсюль адправіўся ў падарожжа, якое змяніла гісторыю. Мы плён гэтага закліку і гэтага вандравання, пачаў сваю прамову святы айцец. Папа нагадаў, што ў Ур Бог сказаў Абрагаму паглядзець на неба і палічыць зоркі, а сёння мы, юдэі, хрысціяне і мусульмане, разам з братамі і сёстрамі іншых рэлігій, аддаём пашану айцу Абрагаму, ідучы за ім, мы глядзім на неба і крочым па зямлі. Святы отец заўважыў, што зоркі асвятляюць нават самыя цёмныя ночы, бо зяюць разам, таму неба нясе нам пасланне адзінства». Калі ёсць жаданне захаваць братэрства, мы не павінны губляць з поля зроку неба. Мы нашчадкі Абрагама, якія прадстаўляем розныя рэлігіі, перш за ўсё адчуваем абавязак дапамагчы нашым братам і сёстрам узняць позірк і малітву да неба, сказаў Франтішак. Пантыфік нагадаў, што сапраўдная рэлігійнасць заключаецца ва ўшанаванні Бога і любові да бліжняга. Таму самае вялікае блюзнерства – гэта абраза імя Бога праз нянавісць да брата. Варожасць, экстрэмізм, насілле не натхняюцца рэлігіяй, гэта здрада рэлігіі, дадаў ён. Жыццё евангельскімі благаслаўленнямі не патрабуе надзвычайных здольнасцей, але штодзённага сведчання пакоры, міласэрнасці і любові Єзуса, нагадаў Франтішак іракскім вернікам. Сёння вечарам папа ўзначаляў святую імшу ў багдадскай катедры святога Тамаша. У гамілі ён заклікаў да мудрасці, сведчання і даверу да Божых абяцанняў. Франтішак нагадаў, што пошук мудрасці заўсёды прываблівае чалавека. Аднак вельмі часта веды застаюцца недаступнымі для бедных людзей. Свет аддае перавагу багатым, Бог жа наадварот. Єзус кажа, што будуць шчаслівымі убогія духам, засмучаныя тыя, каго пераследуюць. Прапанова Хрыста мудрая, бо любоў, якая з'яўляецца душой благаслаўленняў, нават калі здаецца слабай у вачах свету, на самой справе перамагае. На крыжы яна аказалася мацнейшай за грэх, а ў магіле перамагла смерць. Гэта тая самая любоў, якая зрабіла мучанікаў пераможцамі падчас выпрабаванняў. А колькі іх было на працягу апошняга стагоддзя, больш, чым у папярэднія. Любоў – наша сіла, сіла шматлікіх братоў і сясцёр, якія таксама і тут сутыкнуліся з забабонамі і абразамі, зневажаннем і пераследам за імя Езуса, сказаў пантыфік. Папа нагадаў словы апостала Паўла «Любоў доўгацярплівая». Чалавек, які любіць, не замыкаецца ў сабе, калі справы ідуць кепска, але адказвае на зло добром, памятаючы пра пераможную мудрасць крыжа. Бог робіць шчаслівымі тых, хто да канца праходзіць шлях сваёй духоўнай беднасці. «Вось дарога, і іншай няма», – сказаў Франтішак. Ён падкрэсліў, што часам у вернікаў можа ўзнікаць пачуццё ўласнай няздольнасці і бескарыснасці, але важна памятаць, што Бог заўсёды прагне рабіць цуды менавіта праз нашы слабасці.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Высокі аўтарытэт суніцкага ісламу, верхоўны імам універсітэта Аль-Азхар у Каіры, моліцца аб поспеху гістарычнага і мужнага візіту папы ў Ірак. Ахмад Эль-Таеб паведаміў аб гэтым у сацыяльных сетках. Гістарычны і мужны візіт майго брата Понтіфікс ў Ірак шле пасланне міру, салідарнасці і падтрымкі ўсяму іракскаму народу, напісаў шэйх Эль-Таеб. Малюся да ўсімагутнага Бога, каб паспрыяў яго поспеху і каб гэта падарожжа дасягнула жаданага выніку на шляху чалавечага братэрства, дадаў верхоўны імам. У Іраку папа ўбачыць разбураныя і апаганеныя храмы і дамы, пакінутыя хрысціянамі, якім давялося бегчы ад ісламскіх фундаменталістаў. Адсюль ён скіруе пасланне міру і надзеі, заўважыў кардынал Леонардо Сандры. Прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў прызнаўся, што па просьбе папы ў пілігрымцы прымае ўдзел прадстаўнік дапамогі касцёлу ў патрэбе фонду, які на працягу многіх гадоў падтрымлівае жыхароў Ірака, як хрысціян, так і мусульман. Гэта выраз удзячнасці за працу дабрачынцаў, але таксама напамін аб тым, што без міжнароднай дапамогі і салідарнасці краіна не падымецца з руін. Папскі візіт у Ірак кардынал Сандры назваў будаўніцтвам гістарычных мастоў. Ён адзначыў, што для свайго першага апостальскага падарожжа пасля 15-месячнага перапынку, выкліканага пандэміяй, Франтішак абраў найбольш забытыя перыферыі, якія маюць вялікую патрэбу ў касцёле, што з'яўляецца палявым шпіталём. Святы Отец зноў адмаўляецца ад логікі гэтага свету і заклікае нас успрымаць падзеі з пункту гледжання веры Абрагама, вучыць давяраць, нягледзячы на бясконцыя трагедыі, адзначыў ватыканскі іерарх.
Тыдзень у Беларусі. Найбольш значныя падзеі, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем увазе самае цікавае жыцця беларускіх католікаў. У Мінску адбыўся Всебеларускі дзень духоўнага засяроджання для кансакраваных асобаў. Цікава, што да ўдзелу далучыліся ўсе манаскія кангрэгацыі, якія нясуць служэнне ў Беларусі. Гэта адбылося дзякуючы прамой трансляцыі. У афлайн рэжыме многія ўдзельнікі не здолелі сабрацца разам з прычыны пандэміі, але малітоўнае адчуванне нарадзілася з патрэбы быць духоўна разам у гэты няпросты час і маліцца аб хутчэйшым завяршэнні пандэміі, азначыў у прывітальным слове ксёндз Віктар Гайдукевіч, салезіянін. Кульмінацыяй сустрэчы стала цэлебрацыя святой імшы, падчас якой маліліся за манаскія супольнасці Беларусі аб новых пакліганнях і плённым служэнні кансакраваных асобаў у духу харызмаў заснавальнікаў. Апостальскі адміністратар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Казімір Велікасерец наведаў парафію святого Казіміра ва Ўселюбе ў дзень сваіх імянін. Найстарэйшы іерарх Беларусі ў чацвер узначаліў цэлібрацыю святой імшы і ў гамілі падкрэсліў значэнне прыкладу асобы святого Казіміра для сучаснага чалавека. Біскуп Казімір звярнуў увагу на тое, што святы, нягледзячы на магчымасць жыць па-каралеўску, перш за ўсё імкнуўся да Бога, шукаў сустрэчы з ім праз малітву, шмат дапамагаў бедным і хворым. Узгадваючы часы атэізму на беларускай зямлі, іерарх адзначыў, як важна даць дзецям моцны падмурак жыцця, веру, каб часы безбожнага панавання зла ніколі больш не вярнуліся. Тату-майстер аднавіла стацыі крыжовага шляху і выяву Хрыста добрага пастыра ў касцёле ў Адамавіча Грозінскай дыяцэзіі. З такой прапановай да мастачкі Юліі Кульбы звярнуўся пробаш парафіі ў Небазяці на Свяцейшай Панны Марыі. Майстар, якая жыве ў Адамавічах, раней ніколі не працавала з творамі рэлігійнай тэматыкі, але згадзілася ўзяцца за новую для сябе працу. У рэстаўрацыйных работах Юліі дапамагала яе сястра, таксама мастачка па адукацыі. У ходзе аднаўлення 14 барэльефаў стацыі крыжовага шляху трэба было адрамантаваць сколы і аднавіць адбітыя элементы. Мастачкі працавалі ў касцёле тыдзень. Новы фармат катэхез тэстуе сястра Таццяна Гмыза з ордэну Эхарыстак, актыўная ў сацыяльных сетках. Законніца вырашыла праводзіць эфіры на сваёй старонцы ў Інстаграм. Першы стрым з катэхезай ужо прайшоў. Сястра Таццяна разважала пра тое, як важна ставіць мэты ў жыцці. Тэмай наступнага эфіру, запланаванага на вечар суботы, стануць 7 галоўных грахоў. Акрамя таго, на сваёй старонцы ў сацсетцы законніца робіць серыю публікацый «Вялікі пост з сястрой Таццянай». Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў у Беларусі публікавала зварот на трэцюю нядзелю Вялікага посту, нядзелю Карытас, якая будзе азначацца заўтра. На жаль, у сучасным свеце ўсё больш перажываюць крызіс такія паняцці, як ахвярнасць, бескарыслівасць, самаадданасць, шляхетнасць. У вачах свету яны сталі нярэдка ўспрымацца як глупства, адзначылі біскупы. Яны дадалі, што летась, дзякуючы многім праектам Карытас у Беларусі, атрымалі дапамогу некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Рэалізацыя праектаў адбываецца са значнай доляй дапамогі ад замежных партнёраў, аднак гэта не можа доўжыцца ў бясконцасць, мы павінны вучыцца разлічваць на свае сілы, лічыць біскупы. Падрыхтаваны паводле Кэсулік Бівай, Хродна Лайф і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Вейдіка Ньюс.
Тыдзень у Беларусі. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаны радыёслухачы! Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на трэцюю нядзелю Вялікага посту. Паводле Святога Яна, другі раздзел – ад 13 да 25 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Набліжалася юдэйская пасха, і Езус прыйшоў у Єрусалім і знайшоў у святыні тых, хто прадаваў валоў, авечак і галубоў, і мянялы сядзелі там. І зрабіў бізун з вяровак і павыганяў усіх са святыні, а таксама авечак і валоў, грошы мянялу парассыпаў, а прадаўцам галубоў сказаў забярыце гэта адсюль і не рабіце дому айца майго домам гандлю. І прыгадалі вучні ягоныя, што напісана «Клопат аб доме тваім, з'ядае мяне». На гэта юдэі сказалі яму адказ, які знак пакажаш нам, што можаш гэтак рабіць. Езус сказаў яму адказ «Зруйнуйце святыню гэтую, і я за тры дні узнясу яе». І сказалі юдэі, гэтая святыня будавалася 46 гадоў, а ты ўзнясеш яе за тры дні. Казаў жа ён пра святыню цела свайго. І калі ён уваскрос з мёртвых, то вучні ягоныя успомнілі, што ён казаў гэта, і паверылі пісанню і слову, якое казаў Езус. І калі ён быў у Єрусалиме на свяце Пасхі, многія, убачыўшы ўчыненыя ім цуды, паверылі ў імя ягоныя. Але сам Езус не давяраўся ім, бо сам ведаў усіх і не меў патрэбы, каб хто сведчыў пра чалавека, бо сам ведаў, што было ў чалавеку. Вялікая колькасць людзей пераканана ў выключнасці свайго існавання, што забяспечвае ім непарушнасць. Яны лічаць, што смерць можа наблізіцца да кожнага, але толькі не да іх. Падобна яны думаюць пра жыццё, яно павінна быць нястомнай платай і спаўненнем чаканняў. Яны павінны мець такі поспех сярод супрацьлеглага полу, каб ад іх не маглі вачэй адвесці, Ім здаецца, што яны заўсёды будуць здаровыя, як каўказскія горцы, і не будуць хварэць на рак гартані, хоць і паляць кубанскія цыгары. Яны павінны быць прыгожымі нават у пенсійным узросце. Яны мудрыя і ніколі не памыляюцца, як гэта здараецца з амерыканскімі адвакатамі, калі справа датычыць кампенсацыі. Але аднойчы, хоць яны ні на момант не дапускалі думкі, што іх жыццё разваліцца, ўсё рухне. Архітэктура, цела і пачуцця, у гмах думкі, цвярдыня ведаў, усё разляціцца. І Езус выразна кажа пра адбудову свайго цела. Цела можа быць святыня, а можа быць залатым цяльцом. У кнізе «Зыходу», дзе апавядаецца, як павінна будавацца святыня Бога, гаворыцца таксама пра танцы вакол залатога цяльца. Мы можам альбо зрабіць сваё цела святыню Бога, альбо з цела зрабіць башка. І вось святыня, месца, прысвечанае Богу, страціла свой сакральны характар. І гандляры, і пакупнікі забылі пра галоўную мэту сваіх заняткаў – праслаўлення Бога. Гэта і абурыла Езуса, і зрабіў бізун звяровак і павыганяў усіх са святыні. А прадаўцам Глыбоў сказаў, забярыце гэта адсюль і не рабіце дому айца майго домам гандлю. Ключавыя словы тут – дом гандлю. Езус не быў супраць саміх ахвяраў. За яго таксама, як памятаем, была складзена ахвяра з пары галубоў. Ён быў супраць адыходу ад Бога. Ад культу засталася толькі знешняя абалонка, ён быў пазбаўлены духа. Ведаем, што ў юдаізме знешнія ахвяры таксама былі знакам цалкавітай адданасці Богу. Сённяшняе Евангелле трэба разумець як заклік да глыбокага разважання над тым, што для нас мае значэнне, што нас кранае, што з'яўляецца крыніцай нашых сапраўдных клопатаў. Можа, і мы сталі такімі, як тыя занятыя гандляры і пакупнікі ахвярных звяроў, для якіх ужо не Бог меў значэнне, а кошт продажу і закупкі. Езус не абраўся палітычнай няволі тагачасных валадароў, навязанай Рымам, больш таго ён выразна дыстанцыраваўся ад зелотаў, тагачасных тэрарыстаў. Аднак з велізарнай эмоцыяй, нават рэзкасцю, ён выступаў супраць рэлігійнага і маральнага здрабнення. Ён паказаў, што можна жыць іначай, што можна ісці супраць плыні, можна супраціўляцца ўсеабдымнаму стылю жыцця, моды, любові да выгодаў. Некалі польскі кардынал Стэфан Вышынскі казаў, што касцёл у Польшчы мае патрэбу ў сведках і прароках. Услед за ім паўтараў гэта і папа Ян Павел II. Часам рашучы жэст можа абудзіць ад утульнай спячкі. Гэта і адбылося ў Єрусалиме, і калі ён уваскрос з мёртвых, то вучні ягоныя успомнілі, што ён казаў гэта, і паверылі пісанню і слову, якое казаў Езус. І калі ён быў у Єрусалиме на свяце Пасхі, многія, убачыўшы ўчынены ім цуды, паверылі ў імя ягоныя. Многія паверылі, гэта значыць змянілі стыль свайго жыцця. Паверылі, бо прызналі, што больш ужо немагчыма жыць так, як да гэтага, калі ты сур'ёзна ўспрымаеш Бога. Сёння такога рашэння Езус чакае ад кожнага з нас. Ніхто яго за мяне не прыме. Няма ўжо тых, на каго я магу скінуць віну за маё няўдалае жыццё, за маё падпарадкаванне моцна зневаляючым звычкам. Мы рыхтуемся да велікодных святаў. Тое, як мы будзем іх перажываць, залежыць таксама ад спосабу перажывання часу Вялікага посту.
Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!